Svo er næst á Hvanneyri. Það var námstíð á Hvanneyri í janúarmánuði 1928. Þetta var 7. desember. Búin að segja frá því. Á Hvanneyri Borgarfirði var námstíð 1928 og þar voru mætti Pál Meinarsson fleiri ráðunautur og búin að vilja Íslands og ég var búin að ræða það að, þeir voru búin að byrja mig að fara til Vestmanni og rækta þar. Því ég var taldið vanur sáningu og voru nú ekki margir sem við vanist í en ég var búin að vera í Danmörku og kynnt mér það þar. Nú þeir báðu mig að fara til Vestmanni og ræð rækta því að vantaði svo mjölk þar. Það voru ekki nema að tæpa 200 kýr og á 4000 manns. Og var alveg stór vandræði og þurfti að ræðrækta þér ég búin að vera hér búin að sambandi borgverðing og ræðpa búin að félagunum og náttúrulega hólum og víðar við jarrækt en ég búin að gefa þeim lofórðum það að ég að fela að fara svo herðir Pálmaði að mér þarna að fara Einarsson fara til Vestmanneyja Og nóttin eftir þá dreymir mig tvær konur. Það standa á flöt og fjall í baksinn, keilulega fjall. Ég hef aldrei séð þess að konur hann var fullorðin en ég var ung. Báður peysufötum. Nú svo var ég nú ekki að taka til þetta þetta, svo fer ég söður miðjan febrúar. Og áfram til Vestmanneyja og á öskudaginn fer ég á ball í stúkunni þar, stúkanhjælt, þá sé ég það kvenmanninn, yngri kvenmanninn á ballinu og þekkt hann strax og það var konan mín, Nanna Magnúsdóttir og Jórun, móðir hennar var konan sem að ég sá seinna með henni. Og það stóðu í Helgafellsdalum og Helgafell á baksinn. Draumur var alveg skýr.